Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənimə
yox.
Yox, sən çətirə kimsə
qabıdır. Mən sənə səndən getməyəm, mən
yox, xəkildən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı sizinlədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. İşdən sonra proqramında bugün Azərbaycanın xarici və daxili siyasətindən görünən Avropanı müzakirə edəcəyik. Siyasi şərhçi Ərəsin Noruclu studiyamızda da az sonra iqtisadçı ekspert Qubad Badoğlu telefon xəttində olacaq. Qubad Badoğlu həm də Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində, Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti forumunun üzvüdür və dünən Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle ilə görüşdə olub. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatında Kamran Mahmudov sizə Leyla Yunusun həbsxanada hücuma məruz qalması, Dövlət Departamentinin Səid Nuri haqqında dedikləri, Avropa Birliyinin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ayırdığı 3 milyon avro və Natiq Ədilovu ölkədən niyə buraxmırlar bunun səbəbləri barədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin tapdığı cavabları çatdıracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramında Azərbaycanın xarici və daxili siyasətindən görünən Avropanı müzakirə edirik. Studiyamızda əyləşib siyasi şərhçi Ərəslan Oruçlu. Hər vaxtınız xeyir, Ərəslan bəy.
Xoş gördük, Həcə xanım.
Ərəslan bəy, iki əsas məsələ danışılır. Bir, o deyilir ki, Ukraynada baş verən olaylar göstərir ki, Qərb insan haqları mövzusuna və belə deyək, Avropaya inteqrasiya, o cümlədən də insan haqları mövzusunda daha həssaslaşmalıdır. Digər bir yanaşma budur ki, əksinə Ukraynada baş verən hadisələr Rusiya ilə belə deyək, hələ də Rusiyanın nüfuz dairəsində birbaşa olmayan ölkələrin qiymətini artırır və bu da hökumətlərin qiymətini artırır və bu da İlham Əliyevin insan haqları sayəsində istədiyini eləmək üçün əlini açır. Bunun ində hansı hara qədər düzdür?
Təşəkkür edirəm. Dinləyiciləri də salamlayıram. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-Qərb münasibətləri və Azərbaycan-Avropa münasibətləri əslində 1, 2, 3, hətta 5 bənd üzrə müzakirənin predmeti deyil, bu daha geniş bir əhatəli mövzudur. Amma konkret sizin gətirdiyiniz bu iki versiya üzrə fikrimi deyim ki, yəni ikincidən başlayacağım. Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsində deyil və bu İlham Əliyevə imkan verir ki, demək, Qərb onu özünə cəlb, özünə tərəf çəkməyə, özünə cəlb eləməyə çalışsın və bu baxımdan da insan haqlarının, azadlıqların pozulmasına, məhdudlaşdırılmasına göz yumsun və İlham Əliyev bundan istifadə edərək vətəndaş cəmiyyətini, ümumiyyətlə, oponentlərini sıradan çıxarır. Mənə gəlir ki, burada bir yanlış detal var. Yanlış detal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yetərincə Rusiyanın təsir dairəsindədir və Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsində olması Azərbaycan-Qərb münasibətlərinə, Azərbaycan-Avropa münasibətlərinə, Azərbaycan-NATO münasibətlərinə son azı 10 ildə, yəni İlham Əliyevin prezident olduğu dönəmdə, ölkə başçılığı elədiyi dönəmdə mən deyərdim, əvəzsiz zərbə vurubdu. Bunun üçün hansısa ehtimallar qurmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün deyək ki, müəyyən təhlillərə belə ehtiyac yoxdur, məlumata da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasət kursuna və bu xarici siyasət kursu kontekstində Azərbaycan-Avropa Birliyi və Azərbaycan-NATO münasibətlərinə baxmaq kifayət eləyəcəkdir. Məsələn, bu günlər çox ciddi bir polemika gedir ki, niyə NATO qəbul elədiyi, demək, OS samitində qəbul elədiyi həmin o qətnamədə ki, ölkələrin ərazi bütövlüyü haqqında orada bir bənd var, qorunması haqqında, toxunulmazlığı haqqında gətirib Azərbaycanla Ermənistanı bir sıraya qoyubdu.
Əslində bu barədə daha geniş, az sonra
danışacaq. Amma sadəcə bunun səbəbləri var. Bilirsiniz, Azərbaycan Qərb münasibətlərində heç bir zaman müsbət dinamika olmayıbdı. Əgər biz Azərbaycan-NATO münasibətlərinə baxsaq, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə baxsaq, biz görərik ki, Azərbaycan tərəf daim bu münasibətləri sabotaj eləyibdir. Oradakı inkişafı sabotaj eləyibdir. İmitasiya siyasəti həyata keçiribdir. Ona görə də bunun demək ki, güya Azərbaycan bir müstəqil siyasət aparıbdır və Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsindən kənardır, bu artıq özü bir yanlış dəyərləndirmədir. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin mütləq əksəriyyəti açıq Rusiya yönümlüdür. Azərbaycanın əgər hərbi əməkdaşlığına baxsaq, bu kifayət eləyəcəkdir. Deyək ki, Azərbaycan bir tərəfdən güya NATO ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq eləyir, Əfqanıstanla bağlı və s. və İlham Əliyevin orada səsləndirdiyi həmin o Əfqanıstandakı əməliyyatları Azərbaycanın 3 milyon yardımı və bunun əvəzində Rusiyadan alınan milyard yarıma, hər il milyard yarıma alınan silah. Və təsəvvür edirsinizmi, söhbət nədən gedir, hansı müqayisədən gedir? Ona görə də bu tamamilə başqa bir mövzunun predmetidir ki, niyə indi indiki mərhələdə Azərbaycan hakimiyyəti gəldi, vətəndaş cəmiyyətinin üstünə yeridi və ümumiyyətlə dağıtmağa qərar verdi. Bu, qətiyyən o amillə bağlı deyil ki, güya qərb buna göz yumacaqdı, yumur ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələlik Rusiyanın təsir dairəsindən kənardır.
Qubad İbadoğlu, Avropa Birliyi və Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun üzvüdür, həm də dünən Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle ilə görüşdü olub. Hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Adətiniz xeyir.
Qubad bəy, indi Avropanın davranışından siz nə anlayırsınız? Onlar ölkədə baş verən insan haqları pozuntularına dözən kimi mi görünürlər? Dözürlərsə, niyə dözürlər, dözmürlərsə, bəs görüntüsü niyə yoxdur?
Bilirsiniz, Avropanın davranışları onu göstərir ki, Avropanın belə fövqəladə vəziyyətlərdə təklifləri və çıxış yolları ilə bağlı təcrübəsi yoxdur. Yəni, əslində, Azərbaycanda baş verən prosesləri izləyəndə burada ki, prosesləri Avropa Birliyi heç bir ölkədə qarşılaşmıyor. Hətta mən sizə deyim ki, Belarusda da qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyətinə bu qədər qadağa, bu qədər basıqlar olmayıbdır. Və ona görə Avropa Birliyi ənənəvi, yəni normal münasibətlər çərçivəsində mövcud olan təkliflərini bir də təqdim eləyir və bu da burada işləmir. Məsələn, dünənləri təqdim olundu ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə 3 milyon euro kömək olacaq. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bu günləri bank hesablarında həbslər var, bloklar var. Bəzilərinin özləri həbsdədir, bəziləri ölkəni tərk edib. Bizi Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə maliyyə dəstəyi düşündürür. Maliyyə dəstəyini nəyin vasitəsi ilə həyata keçirsən? Azərbaycan bank sistemi ilə. Azərbaycan bank sistemi bizdə əməliyyat aparmağa imkan qoyubdur. Bütün hesablarımız, hətta fərdi hesablarımız bizdim. Demək, həbs altındadır. Mən bu indi apellyasiya məhkəməsindən gəldim və Səbah rayon məhkəməsi, Nəsin rayon məhkəməsi bilirsiniz, qərar verdi və bizim hesablarımıza həbs qoydular. Heç bir əsas olmadan, heç bir istintaq hərəkət aparılmadan Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bu günləri nə qrant qeydiyyatı ilə, nə qanunvericiliyin təkmilləşməsi ilə qayğılanmır. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının ya rəhbərləri, ya da ki hesabları belə götürəndə əksəriyyəti həbs altındadır, blok altındadır. Yəni, bunlar Avropa üçün gözlənilməz şeylərdir. Bunu belə situasiyalarda, belə hallarda onlar hansı qərarlar qəbul etməlidir, nələr bizə təqdim etməlidirlər. O barədə mən gördüm ki, hələ ki, bunların təcrübəsi yoxdur və yeşil fikirlər də yoxdur. Yəni, bu günləri gəlib 3 milyon avronu dəstəkdən danışmaq, o normal vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün şərait olan bir halda mümkündür. Yoxsa əgər istəyirlər ki, bu istiqamətdə demək, hökumət yönlü təşkilatlara dəstək versinlər, buyursunlar. Onsuz da bu yaxınlarda bilirsiniz, Avropa İtfaqının qrant müsabiqəsinin yekunlarını elan elədilər. Bizim təşkilatın adı orada yoxdur, amma mən tanıdığım bir neçə təşkilatın adı orada var. Onlar müsabiqənin qalibidirlər, amma qrantların geriyyətindən keçirə bilmirlər. Yəni, belə təzadlar var.
Aha, üzr istəyirəm. Yəni, qalib olan təşkilatlar hökumət yönümlüdür, yoxsa necə?
Yox, hökumət yönlü deyirlər. Qalib olan təşkilatlar müstəqil təşkilatlardır. Amma qalib olan təşkilatlar qrant qeydiyyatdan keçirib qrant müqaviləsini fəaliyyətə başlamalıdırlar. Onu fəaliyyətə başlaya bilmirlər. Nə əhəmiyyəti var onda bu maliyyə dəstəyinin danışmağın?
Aydındır. Yəni ki, 3 milyon maliyyə dəstəyi ayrılırlar, amma kim alacaq o maliyyə dəstəyini bəlli deyil.
Yox, o bir məsələdir. İkinci bir məsələ də ondan ibarətdir. Bu gün vətəndaş cəmiyyətini maliyyə dəstəyi qayğılandırmır. Vətəndaş cəmiyyətini normal fəaliyyət mühiti qayğılandırır. Bu gün vətəndaş cəmiyyətinin və onun liderlərinin, onun işçilərinin, söhbət yalnız liderlərindən getmir. Vətəndaş cəmiyyətinin qeydlərdə işləyən, mühasiblərin də qeydlərdə işləyən kassirlərin də hesabını bağlayıblar. Mənim demək olar ki, əmək hesabım, cari hesabım, kart hesabım hamısı həbs altındadır. Və gəlib mənə maliyyə dəstəyi göstərməkdən danışırlar. Mənə maliyyə dəstəyi lazım deyil və başqa mənim kimi düşünən, mən yəni vətəndaş cəmiyyəti adından danışıram. Bizim kimi bir təşkilat deyirik, onlarla təşkilat var ki, ya bank hesabı bağlanıbdır, ya da həbs altındadır. Azərbaycan məhkəmələrində də bununla bağlı heç bir ədalət yoxdur. Müraciətlərimizin də hamısı...
Amma əslində bank hesabları əslində təkcə bank hesabları yox, birbaşa özləri də həbsdə olan vətəndaş cəmiyyəti.
Bəli, bəli. Mən bu vətəndaş cəmiyyəti bir neçə qrupda əzilir. Bir qrup məhbəsdədir. bir grup fəaliyyətini dayandırıb, bank hesabları həbsdədir. Bir grup biraz yumuşaq, belə deyək ki, təzyiq altındadır, bank hesablarına blok qoyulubdur. Digər qruplar, nə bilim, müəssisə təcrizlər ki, hara hissəslər də gəlmir doğrusu. Həmkarlarından da mən o qədər də razı deyiləm. Bəziləri hesab edirlər ki, bu dövrdə nə qədər mövqəsiz olsaq, nə qədər az danışsaq, bir o qədər yaxşıdır. Heç olmasa bu dəyən zərbələrdən biraz kənarda durarlar. Amma biz bugün bu məsələlər əgər qanunsuzdursa, bu məsələlər həqiqətən qanunsuz, ədalətsizdirsə, məhkəmə hökmləri buna etiraz eləməliyik də.
İndi Qubad bəy, sizin dediyinizdən belə anladıq ki, bir görüş keçirilib, o görüşə gələcək olan adamların ən azı dördü həbsdədir. Söhbət İntiqam Əliyevdən, Leyla Yunusdan, Rəsul Cəfərovdan və Anar Məmmədlidən gedir. Onlar ən azından həbsdədilər və başqaları da var.
Emin
Hüseynov yoxdur, Zöhrə İsmail yoxdur. Onlar yoxdular.
Leyla Aliyeva ölkədən kənardadır.
Və qalanların da orada olanlardan bir qisminin hesablarına həbs qoyulub, digər qismi susmağa məcbur olub və sizinlə görüşə gələn Avropa Birliyinin nümayəndəsi deyir ki, orada pul var sizin üçün, xəbəriniz olsun. Bu bir balaca...
Yox, o deyir ki, biz davamlı dəstək göstərmək niyyətindəyik və bu istiqamətdə təbii ki, indi siyasi dəstək var, yəni nə mənada bəyanatlar veriblər, bu həbsləri pisləyiblər. Eyni zamanda hesab edirik ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti Avropa Birliyinin əsas tərəfdaşlarından biridir və onlar öz tərəfdaşlarına maliyyə dəstəyində genişləndirmə niyyətindədirlər Avropanın şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində. Amma mən yenə deyirəm, mən orada da dedim ki, bizi maliyyə dəstəyi düşündürmür.
Aydındır. Ərəstun bəy, sizin...
Maliyyət şəraiti düşündürür.
Ərəstun bəy, siz bu formatı necə görürsünüz də? Yəni, insanlar həbsdə, yəni verilən mesaj, əslində bugünkü press release-i də oxuduq biz və o press release-də də 3 milyonluq yardımdan gedirdi söhbət. Ciddi tənqid yox idi. İndiyə kimi Kətim Nəştanın katibəsi səviyyəsində verilib reaksiya bu son həbslərə. Və nə baş verir, niyə belədir reaksiya?
Əslində, mənim fikrimcə, bu Avropa Birliyinin Azərbaycana marağının itməsidir və onun əlamətləridir və bütövlükdə təkcə ayrılıqda Avropa Birliyinin deyil, ümumiyyətlə Qərbin və bunun da çox konkret səbəbləri var, bu səbəblərin tarixi var, bu səbəblərin deyək ki baş vermə şəraiti var, niyə bu maraq itdi? Biz axı yaxşı xatırlayırıq ki, məsələn, deyək ki, 5 il, 10 il əvvəl bu və ya digər təzyiqlərə hansı şəkildə sərt reaksiyalar verilirdi Qərb ölkələrindən. İndi Qubad bəy dedi ki, belə təcrübə yoxdur, amma mən bir qədər razılaşmıram bundan. Avropa Birliyinin özünün, Avropa institutlarının özünün elə Azərbaycanla bağlı kifayət qədər təcrübəsi var. Uzağa getməyək. Götürək 2000-ci ili. Yəni, o zamandan bugünə 14 il keçib və bu 14 ildə mən əminəm ki, müəyyən təcrübə toplanıbdır, elə Azərbaycanla bağlı. Xatirinizdə o vaxtı Azərbaycanın əsas müxalifət partiyalarından biri olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsində, Xalq Cəbhəsi partiyasında parçalanma baş verdi. Əbülfəz Elçibəyin ölümündən sonra. Yəni, mən birinci parçalanmanı nəzərdə tutmuram, belə deyək də şərt olaraq. İslahatçılar və klassiklərə Qüdrət Həsənquliyevin yaratdığı o bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası deyilən qurumun adı o zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası idi və ona iddia edirdi və yadınızda o zaman Ədliyyə Nazirliyi Əli Kərimlinin rəhbərliyi elədiyi AXCP-nin qeydiyyatını ləğv eləyib həmin adda bu qurumu tanımışdı. Amma nə baş verdi? Həmin Avropa insularının sərt təzyiqi, təsiri nəticəsində o qərar ləğv olundu. Bizi bir neçə günün ərzində. Və mən bu kimi bir xeyli misallar gətirə bilərəm. Yəni, sadəcə olaraq hamının əksəriyyətini xatırlaya biləcəyi bir misalı gətirirəm. Bundan başqa, siyasi məhbusların buraxılması ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarları, vesaire. Yani orada təsir imkanları o kadar genişdir ki ve təcrübə de kifayet kadardır. Bu baxımdan ben Qubad Bey'in o fikrinle tam razılaşa bilmərəm. Sadəcə olarak bugünkü passivliyin çok ciddi səbəbləri var ve en başlıca səbəb benim dediğim kimi artık Azərbaycana bir tərəfdaş kimi, partner kimi marağın itməsidir. Necə oldu ki həmin o Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrdən üçü deyək ki Ukrayna sonradan gözlə.
Amma o qədər də haqlı görünmürsünüz, çünki gəlib gedirlər, misal üçün Füleyə gəldi dünən və yaxud bu neft və qaz layihələrdə müzakirə olunur.
Bilirsiniz, o elə Azərbaycan hakimiyyətinin 5 il əvvəl, 10 il əvvəl apardığı siyasəti, bax onu öyrəniblər Azərbaycandan Avropa insulları. 5 il əvvəl, 10 il əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti, deyək ki, İlham Əliyev təzə-təzə hakimiyyətə gələndə Avropa Birliyindən, Avropa Şurasından əlaqələri, münasibətləri imitasiya eləyirdi. İndi artıq Avropalılar onu öyrəniblər, onlar imitasiya eləyirlər ki, güya onlar Azərbaycanda maraqlıdırlar. Əgər siz özünüz dediniz ki, Catherine Ashton'un katibəsi səviyyəsində Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin fəalları, aparıcı fəalları həbs olunursa, buna reaksiya verilirsə, onda gəlin buna başqa bir ad qoyaq.
Yəni, əslində, Qubad bəy, burada iki məsələ ortada qalır. İqtisadi maraqlara da belə eyni dərəcədə zəifdir mi? Deyək ki, maraq, həvəs, enerji, sərf olunan enerji, yoxsa bu səngimi ancaq insan haqları məsələsindədir mi?
Bir mənalı cavabı var da, yəni iqtisadi maraqlar sarıdan hansısa bir dəyişiklik əksinə mən hiss eləmişəm. Çünki söhbətəm də mövcud regiondakı vəziyyətdən gedirsə, bu iqtisadi maraqları daha da artırır və eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi dəyərini də çox öldür, çox strateji tərəfdaşlıq imkanlarını da gücləndirir Avropa ilə. Rolu da ki, bəllidir, həm Avropa üçün, həm də ki, Rusiya üçün. O baxımdan təbii ki, iqtisadi maraqları artır və bu iqtisadi maraqların artmasının yəqin ki, əkib effekti var bu siyasi və insan haqları maraqlarına. Amma mən düşünmürəm ya, Avropa insan haqlarına maraqlarını itirib, demokratiya maraqlarını itirib, dürən bir mənalı şəkildə fiil edir ki, Azərbaycan demokrasiyanın inkişafı üçün onlar bundan sonra da tövbələr verməyə hazırdırlar. Sadəcələr Avropanın təqdim elədiyi bizə bu istiqamətdəki təsdiqləri bizi qan eləmir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, fövqəladə vəziyyət üçün, iki situasiya üçün fərqli yanaşmalar olmalıdır. Yəni bunu standart paketləri bura tətbiq eləməyir. Standart paketlərlə burada vəziyyəti dəyişmək mümkün olmayacaq. Bu günləri hesabları bağlananlara maliyyə dəstəyi vəd eləməyə nə əhəmiyyət var?
Bununla belə Azərbaycanın bir də geosiyasi önəmi artır. Bu həm də Ukrayna və Ukrayna ilə Rusiya arasında baş verənlərdən dolayı yəni gündəmə gələn məsələdir. Amma bu baxımdan, deyək ki, Rusiyaya qarşı olan sanksiyalar baxımından Azərbaycanın önəmini necə görürsünüz? Deyək ki, Rusiya bazarlarına qərb malları girməyəcək, amma Azərbaycan deyək ki, alverçiləri bundan qazanacaq. Bundan başqa hansısa görüntüsü var mı? Daha geniş mənada, daha miqyaslı şəkildə hansısa?
Daha miqyaslı görüntü ondan ibarət ki, Azərbaycanın həm siyasi, həm strateji, həm də iqtisadi təkisi bu prosesdə artacaq. Yəni, Rusiyanın özünün Azərbaycan vasitəsilə çıxdığı bazarlar var. Söhbət əsasən İran bazarından gedir və böyükdə bu Cənuba gedən yük axınından Cənuba daşınan Rus mənşəli malların satışından söhbət edir. Bu, təbii ki, Azərbaycan ərazisi vasitəsilə həyata keçirilə biləcək. Azərbaycan nəqliyyat koridoru Rusiya üçün öz mallarını satmaq və daşımaq üçün əhəmiyyətli bir koridora çevrilə biləcək. Digər tərəfdən də Rusiyanın Azərbaycan Rusiyada müəyyən investisiyaları var və bunu Dünya Bankı vasitəsilə həyata keçiriblər. Bu investisiyalar neft fondu vasitəsilə həyata keçiriblər. Bu investisiyalar Rusiyanın valyutasının dəyərsizləşməsi, Rusiyadakı səhmlərin aşağı düşməsi səbəbindən Azərbaycana az gəlir gətirəcək və Azərbaycan da bundan ikilərlə üzləşəcək. Başqa bir fərqi də Azərbaycanlıların, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların mütəşəkkilərin artması və onların dəyərdəki qazançların azalması müqabilində ölkəyə daxil olan transferlərin səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə nəticələnə bilər.
Və sual var dinləyicidən, Vahid İmzalı dinləyici soruşur ki, Qubad bəy, siz suallarınızı verdinizmi Stefan Füleyə və ondan konkret hansısa bir cavab aldınızmı? Bu 3 milyon vədindən başqa yəqin ki.
Orada çox ciddi mesajlar oldu. Söhbət indi daha çox mətbuatda və eyni zamanda bizim müzakirədə 3 milyonun üzərində qurulubdur. Amma orada çox açıq şəkildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin Avropa İttifaqı üçün tərəfdaş olduğu siyasi məhbuslarla bağlı, onların azadlığı ilə bağlı dəstəyin, siyasi dəstəyin verilməsi, Azərbaycanda demokratiyanın gücləndirilməsi üçün işlərin davam etdirilməsi. Təbii ki, bunlar ümumidir, konkret deyil. Müəyyən mənada bu tezisləri biz əvvəllərdə eşitmişik, amma gün görünür o rəqəm daha çox diqqət cəlb edir, amma mən demək istəyirdim ki, o rəqəm də sadəcə olaraq dəstəyin ifadəçi səviyyəsində təqdim olunmuşdur.
Yəni, sadəcə presiniz yayıldı və o presinizin də əsas xəbəri həmin rəqəm idi. Orada, belə deyək, kəskin tənqid və ciddi dəstək görünmədi həmin presinizdə.
Razıyam sizdən, Xəzəxan.
Ərəsun bəy...
Bilirsiniz, Azərbaycan, Avropa, Azərbaycan qərb münasibətləri, iqtisadi münasibətləri. Mən üzr istəyirəm ki, Qubad bəyin sahəsində biraz müdaxilə edirəm, amma bu ümumi bəlli faktlardır ki, müstəsna olaraq, əsasən daha doğrusu, enerji əməkdaşlığı üzərində qurulmuşdur. Deyək ki, vaxtı ilə Bakı-Tiflis-Ceyhan, ondan əvvəlki mərhələdə əsrin müqaviləsinin imzalanması, və bundan sonra Azərbaycan qazının gündəmə gəlməsi və Azərbaycanın həm nəqliyyat, demək, enerji daşıyıcılarının nəqli baxımından önəmi və Azərbaycan qazının da bura qoşulması, yəni Nabuka layihəsinin gündəmə gəlməsi, sonradan Nabukanın batırılması, indi burada çox mübahisəli məqamlar var. Azərbaycan tərəfi iddia edir ki, bu qərb ölkələrinin və şirkətlərinin bütün xərcləri Azərbaycanın üzərinə qoymaq istəyinə görə iflasa uğradı. Qərb tərəfdə, məsələn, mən bu günlərdə Avstriyadaydım, Viyanadaydım, orada bir neçə təşkilatla maraqlı müzakirələrimiz oldu bu tərəf bu barədə. Onlar isə əsasən bu layihənin baş tutmamasında Azərbaycan-Türkiyə sövdələşməsini dilə gətirirlər. Yəni, hər halda bu baş tutmadı. İndi Avropanın Azərbaycana hansı iqtisadi maraqları ola bilər Azərbaycanla bağlı, qərbin hansı maraqları? Azərbaycan bazarı açıq bazar deyil. Azərbaycan bazarı tam monopoliya alınmış və tam nəzarətdə olan bir bazardır. Və kiçik bazardır, hətta o açıq olsa belə. Azərbaycan istehlak bazarı Avropa üçün o dərəcədə maraqlı deyil. Ki, Avropa bunun üstündə döyüşə girsin, bunun üstündə, deyək ki, Azərbaycanda baş verənlərə göz yumsun. Amma bayaq dediyim kimi, Avropa,
amma
qərb...
Bir dəqiqləşdirmə, siz deyəndə ki, Azərbaycan qərb üçün maraqlı deyil. Bu deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti maraqlı deyil, yoxsa Azərbaycan xalqı maraqlı deyil? Yoxsa ikisi bir yerdə?
Hər halda, gəlin belə danışaq da, Azərbaycan xalqı bu və ya digər şəkildə maraqlıdır. Deyək ki, Avropanın müəyyən bir mənəviyyatlı siyasi kəsimi tərəfindən, nöqtəyi nəzərindən. Amma biz bilirik ki, Avropa siyasətinin başqa bir kəsimi də var.
İndi hansı daha çoxdur?
İkinci daha çoxdur, təəssüf ki. Ən azı onların səsi daha ucadan eşidilir. Biz, məsələn, bu günlərdə bilirsiniz ki, New York Times Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçilik fəaliyyətinlə bağlı sənədlər dərc elədi. Və bu absurd idi ki, səfirin orada müqavilədə imzası görünür. Mən inandıram sizi ki, Sudan kimi ölkənin səfiri belə sənədləri imzatmır. Çünki bunun üçün deyək ki, Ziya Məmmədovun oğlu var Amerika istiqamətində və yaxud da Avropada deyək ki, Kəmaləddin Heydərovun oğlu var. Bu artıq Azərbaycan hakimiyyətinin durumunu göstərir. Görün, Azərbaycan hakimiyyəti nə dərəcədə maraqlıdır ki, Amerikada lobbiçilik fəaliyyətində, eynən Avropada lobbiçilik fəaliyyətindəki bunlar artıq o o işə səfiri cəlb eləyirlər bilavasitə.
Amma bu sizcə yəni sadəcə o oliqarxlar arasındakı həm də savaşı göstərmir ki, yəni kim daha çox irəli düşdü, kim?
Bu siyasi qərarlardır. Lobbiçilik fəaliyyətindən bağlı bu və ya digər ölkədə hansı çevrələrlə işləmək, bu elə xırda detallarına qədər bu siyasi qərarlardır. Bu siyasi qərarlar
məncə çox ciddi qəbul edirsiniz Azərbaycan hökumətini.
Həqiqətən belədir. Yox, bu həqiqətən belədir. Niyə görə? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan oliqarxlarının adi deyək ki, hansısa bir sayta yardım ayırmaq kimi addımlar atmağa cəsarəti yoxdur. Çünki bu tabu mövzudur. Siyasi fəaliyyət, siyasətə bağlı, xüsusilə də xarici siyasətə bağlı.
Yəni, bunların hamısı
bu çox ciddi cəzalandırıla bilən, bəli, bizim dəqiq məlumatımız var o barədə. Ən xırda, ilk baxışdan çox xırdaçı bir şey görünən bir addımlar belə İlham Əliyev səviyyəsində qərarla həyata keçirilir. Ona görə özümüzü aldatmayaq. Bu, həqiqətən belədir və bunun səbəbi də məhz həmin marağın itməsidir. Amma bu, Azərbaycan hakimiyyətinin və şəxsən İlham Əliyevin böyük Amerika və ya Avropa sevgisindən və ya o dəyərlərə sevgisindən qaynaqlanmır. Rusiya üstünə gəlir. Bilirsiniz, əvvəlki o balans deyilən siyasət var idi. Rusiya sıxırdı, qaçırdı, qərbin qoltuğuna girirdi. Qərb sıxırdı, göstərirdi ki, mən Rusiya doğru gedə bilərəm. İndi qərb çəkildi. Artıq qərbin marağı yoxdur Azərbaycanda. Baxın, hərbi strateji, deyirik strateji. Bilirsiniz, bu sözü Azərbaycan
amma siz deyirsiniz, kimi. Yenə də qayıdaq NATO-nun sənədinə. Orada, həmin o sənəddə açıq aydın yazılıb ki, NATO ölkələri maraqlıdırlar ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü saxlasın. Bu deməkdir ki, bu dörd ölkənin dördü də onlar üçün maraqlıdır.
NATO, yəni indiyəcən hansısa bir ölkənin haqqında deyibmi ki, onun suverenliyini saxlamasında maraqlı deyil. Yəni, bu adi bir konjunktur bir sənəddir, siyasi konjunktura nöqtəyi nəzərinə.
Amma həm də ərazi bütövlüyünə dəstək verilir.
Bəli, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə də dəstək verilir. Yanında onun ərazi bütövlüyünü pozan Ermənistanın da adı qoyulur ora. Və yaxud da ki, dövlət katibi John Kerry Ermənistan rəhbərlərindən necə görüşür, Azərbaycan rəhbərindən necə görür. Mən istəmirəm bu xırdalıqlara varım. Çünki bu həmin ani anda bizim xüsusən sosial şəbəkələrdə bu vətənpərvərlik arxasında gizlənən sonuncu dayanacağı tapmış bəzi fərdlər var ki, onlar həmən başlayırlar bunu təftiş eləməyə. Amma əslində bunlar hamısı mesajlardır, bunlar hamısı göstəricilərdir. Necə olur ki, NATO-nun Azərbaycanda marağı varsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan Ermənistanı gətirib ərazi bütövlüyünün qorunması məsələsində qoyur Azərbaycanın bir sırıya və bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəf buna etiraz edibdi. Amma o etirazı saya salan olmayıbdı. Əgər NATO Rusiyanın 49 illik indidən sonra hərbi tərəfdaşı olan Ermənistanla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olan Ermənistanla Azərbaycanı bir sırıya qoyursa, mənimlə gəlir ki, artıq bunun heç bir şərhə ehtiyacı yoxdur. Və bəs bu göstərir ki, Azərbaycana müstəsna bir maraq yoxdur. Bu il bilirsiniz ki, Əfqanistanın NATO qoşunlarının çıxarılması başa çatır. Bəli, bu məsələdə Azərbaycana ehtiyac var, amma artıq o müqavilə imzalanıb, o anlaşma həyata keçirilir və bitir hər şey. Azərbaycan indi bunu poza bilməz. Azərbaycana maraq itib həqiqətən və bu bir çox məsələlərdə özünü göstərir. Siz bilirsinizmi ki, Leyla Yunusun həbsinlə bağlı Leyla Yunusu sevmək olar, sevməmək olar, amma Leyla Yunus Azərbaycandan dünyada ən tanınan, ən fəal hüquq müdafiəçisiydi. Bu faktdır. Leyla Yunusun həbsinə Dövlət Departamentinin bəyanatını Vaşinqtondakı jurnalistlər demək olar ki, zorla çıxarıblar. Mən həmin dövrdə Vaşinqtondaydım. Mən bunun
amma
canlı
bu da maraqlıdır. Washington Post-da demək olar ki, bir həftənin içində 3 dəfə məqalə dərc olunur bundan bağlı, amma Dövlət Departamentindən deyək ki, kəlbətinlə çıxır.
Bəli, Washington Post, bilirsiniz, siz axı məndən yaxşı bilirsiniz ki, Washington Post Amerika hökumətinin qəzeti deyil.
Yox, amma Amerika hökuməti Washington Post-u oxuyur və
bəli, diqqət yetirir. Bəli, diqqət yetirir. Deməli, Washington Post və onun deyək ki, ona bağlı siyasi dairələr, onlar təbii ki, Azərbaycandakı situasiyayla bağlı çox ciddi narahatdır. Çox ciddi narahatdır. Məsələn, detallara varmaq istəmirəm. bəzi siyasi həbslərlə bağlı, siyasi motivli həbslərlə bağlı Azərbaycanda aparılan, Azərbaycan hökumətinə, onun ən yüksək deyək ki, çevrələrinə elə ciddi səviyyələrdən müraciətlər olunubdur ki. Amma eyni zamanda rəsmi Vaşinqtonun mövqeyinə baxın, demək olar elə bir ki, heç nə baş verməyib Azərbaycanda. Eyni ilə də Brüssel. Ya bu baxımdan deyirəm ki, özümüzü aldatmayaq. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti qərblə əməkdaşlığın sürətlənməsində, genişlənməsində daha çox maraqlıdır, nəinki qərb Azərbaycanla. Və məhz qərbin Azərbaycanla marağının azalması da bütün bu proseslərə reaksiyaların olmamasından göstərir özünü. Azərbaycan hakimiyyəti bayaq dediyim səbəbdən Rusiyadan qorunmaq üçün, çünki Rusiya gəlir üzərinə. Qərb isə başa düşür ki, sabahki gün Azərbaycanla da danışmaq asan olacaqdır, hətta Ermənistanla da danışmaq asan olacaqdır, bugün Rusiya məsələsini həll eləmək lazımdır. Və bütün gücünü yönəldi bura. Viyana'da olanda yenə görüşlərimin birində mənə dedilər ki, Avropa Birliyi növbəti sanksiyalara qoşulmayacaqdı.
Amma qoşuldu.
Amma qoşuldu. Mən də dedim qoşulacaq. Dedilər, niyə belə düşünürsünüz? Dedim ona görə ki, bu sanksiyalar, bu hansısa bir spontan fəaliyyətin nəticəsi deyil. Etiraf eləyək ki, Rusiya Ukraynada təliyə salındı. Planlı mı salındı? Yoxsa prosesin tərkib hissəsi mi olaraq düşdü? Amma fakt olaraq qalır və bugün Rusiyaya qarşı aparılan sanksiya siyasəti kifayət qədər effektivdir. Bunu artıq Putin də etiraf eləyir dolayısından, bunu Medvedev daha açıq şəkildə etiraf eləyir və yalnız Rusiyanın yaxın qonşularına təsiri zəiflədiləcəyi halda Azərbaycanla da danışmaq asan olacaqdır, yəni İlham Əliyevlə Azərbaycanla yox. Hətta Serj Sarkisyanla da.
Stefan Füle ilə görüşdə reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun hüquqşünası Günay İsmayılova da olub. O, həmin görüşdən hansı təəssüratla çıxıb, bunu soruşacaq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Günay xanım.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzə xanım.
Necə idi təəssüratınız? Yəni, siz... Sizin qaldırdığınız məsələ nə idi o həmin tədbirdə və ümumiyyətlə sizin təəssüratınız nədir? Avropa Birliyi ciddi mövqe sərgiləməyə hazırdır mı ölkədə?
Mövqe budur ki, açığı o görüşə gedəndə də mənim xüsusi gözləntilərim yox idi. Yəni, müsbət nəticə verəcək hansı bir gözləntim yox idi. Sadəcə şans idi, yəni öz fikirlərimizi çatdırmaq və onların reaksiyasını bilmək. O görüşdə belə təəssürat yandı ki, yekunda bildik ki, biz özünüz bilirsiniz ki, sərt bəyanatlar, bundan sərt bəyanatlar verə bilmərik. Yəni, bu bir fikir səsləndirdi. Əgər sərt bəyanat verməyirsə, bu qədər problemi biz açıqlayırsa, onda nə mənası var idi? Yəni, biz orada bir çox müxtəlif fikirlər, yəni daha doğrusu orada təkliflər eşitməsizlər bizdən ki, vətəndaş cəmiyyətinin indiki halda nə elə bilər ki, bu belə deyək, darboğazdan çıxılsın. Hələ bir cür təklif verdi, yəni biri dedi, əslində onlar özləri ilk baxışdan diyaloğu ortaya atdılar. Ondan bildirdim ki, diyaloq mümkün deyil. Çünki biz dəfələrlə müraciət eləmişik diyaloqsu, yəni vətəndaş cəmiyyəti olaraq deyirəm. Vətəndaş cəmiyyəti biz dəfələrlə müraciət eləmişik diyaloqa, istər prezident administrasiyası, istər birbaşa açıq məktublarda prezidentin özünə. Yəni bu diyaloqa biz daim səsləmişik. Əgər bu diyaloqa müraciət eləmişiksə diyaloqla bağlı da biz onları qarşılıq həbslə bağlı cavab verib bəlkə və təşkilatları bağlanan cavab verirsə, onda hansı diyaloq üçün söhbət gedə bilər? Yəni, bu diyaloq üçün vəziyyət yoxdur. Diyaloq ancaq qonqularla aparıla bilər. Buyursunlar, onsuz da qonqularına istənilən vaxtı istənilən diyaloqa aparsınlar.
Qonqolar, yəni hökumət yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir söhbət.
Bəli, hökumət. Orada dünən banaqlı bir fikir də səsləndi. Yəni, bizim qeyri rəhbərlərindən biri səsləndirdi ki, bizdə, yəni onları bildi ki, bizdə əslində problem ona görə belədir ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bir yerdə deyilik və bizdə 3 cür qeyri var. Biri var hökumət yönlü qeyri, biri var müxalifət yönlü qeyri, biri var müstəqil qeyri. Və mən belə başa düşdüm ki, bugün həbsdə olan qeyri rəhbərlər hamısı müstəqil olduqlarına görə həbsdədirlər. Yəni, heç bir tərəfə işləməklərinə görə həbsdədirlər. Yəni, bu cür absurd fikirlər səsləndirir vətəndaş cəmiyyətinin bu qədər problem olduğu halda, bu cür şəxslər gedib o cür görüşlərdə bu cür fikirlər səsləndirir. Fikri təbii ki, məqsəd fikri yayındırmaq və göstərmək əslində problem bizim özümüzdədir. Və məqsəd aydın idi. Yəni, o görüşdən mənim təsirim var ki, yəni, bu boş mənasız bir görüş idi. Biz olaraq, mən olaraq təklif edim ki, monitor komitəsi yaradılsın. Yəni, o monitor komitəsində komanda gəlsin Azərbaycana və məhkəmələri, çünki onlar deyilər ki, legal argumentlər qoyun, yəni hüquqi argumentlər bizə verin və biz o hüquqi argumentlər olun, mən təklif edim ki, yaxşı olar ki, gəlin özünüz müşahidə aparın, monitoring edin və görün ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi necədir. Yəni, biz sizə bunu deməyirik, kəndi şəxsin özünüz görün. Yəni, bilmədim nə dərzdə bu təklif olaraq nəzərə alacaqlar ya yox. Yəni, yenə qeyd edirəm, onlar sadəcə bir dənə diyalogdan yapışır ki, biz çalışır Azərbaycan hakimiyyətinə təklif edir ki, diyalog olsun, nə bilim, bu olsun. Amma halbuki diyalog aparlasa artıq bu gün də cəmiyyəti yoxdur. Yəni, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti bu gün yoxdur. Artıq dağlanıb, sonra olunub. Qalan da yerdə qalan qonqularda buyursunlar, diyalog eləsinlər.
Aha. Amma Avropa Birliyi 3 milyon avro yardım təklif edir.
Alo.
Alo. Avropa Birliyi 3 milyon avro yardım təklif edir.
Yardım təklif edir, amma bu yardım necə alınacaq? Yəni, bu fikirlər orada səsləndir ki, qardaş, bizim bank hesablarımız bağlanıb, təşkilatlar möhürlənib. Biz bu maliyyəni necə ala bilərik? Zəbbi vətəndaş cəmiyyəti düzdə səsləndir ki, maliyyə dəstək olmalıdır. Yaxşı, maliyyə dəstək verirsiniz, çox sağ olun. Maliyyə dəstəyini biz necə alacaq? Qeyri-legal yollarla bu maliyyə alınması deyir ki, yəni bu maliyyənin alması üçün bank hesabı olmalıdır. Bütün bank hesablarımız bağlıdır. Yəni vətəndaş cəmiyyətinin bank hesabları bağlıdır. Şəxsi hesablar bağlıdır. Biz bu 3 milyon avro necə verəcəyik Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə? Yəni bunu oturub Avropa Birliyi ilk öncə bunu düşünsün. Çünki biz artıq bu fikirlərə səsləndirdik. Biz bildik ki, bizim bank hesablarımız bağlıdır. Bizim
amma kiminsə bank hesabları açıq olanlar var da, yəqin ki, onlarla işləyirlər.
Bank hesabları açıq olanlar, onlar onsuz da aydındır kimlərdir, kimə, hansı qurumlara xidmət edirlər. Bu aydındır da, yəni bunların orada müzakirə ehtiyac olmayan bir hadisədir. Yəni müstəqil qeydlərdən söhbət gedirsə, bugün müstəqil qeydlər artıq bəziləri həbsdədir, bəzilərində təşkilatlar ümumiyyətlə bağlanıb, yoxlayış aparılır və yaxud da başqa şeylər. Nəinki yerli qeydlər, əcək beynəlxalq qeydlər də artıq keçiblər, bilirsiniz, yəni Oxfam, yəni hamısı cəlb olunubdur. Belə olan halda bizə maliyyə göstərə biləcək çox maraqlıdır mənə. Yəni o həqiqətən də mənim maraqlıdır. Düz orada səsləndir fikirlər, ne deyə bilərsiniz, bir də biraz prosedurları asanlaşdırın. Prosedur asanlaşdırın, mən belə başlaşdım, belə yəni fərdi qaydədə qrantlar verilsin, qeydləri yox şəxslərə. Bunu bizim banım qalan eləmir, amma ki, yenə deyirəm, şəxsi mənim şəxsi hesabımı həbs qoyurlarsa, onda mən necə o maliyyəni qəbul edə bilərəm?
Aydındır.
Yəni problem o maliyyəni vermək nədir? Problem maliyyəni qəbul edə bilməməkdədir.
Amma Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu məsələyə çoxdan çözüm tapıb. Məsəl üçün keçən il 1.5 milyon dollar demokratiyaya yardım vəsaiti Əli Hüseynovun, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Əli Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi təşkilata verilmişdi. Bu da çıxış yolu ola bilərmi, Rəstim bəy?
Əlbəttə, Avropa Birliyinin də belə praktikası var. Özümüzü aldatmayaq, Avropa Komissiyasının ayırdığı qrantların da son illər önəmli bir hissəsi məhz hökumətin razılığınla bu və ya digər təşkilatlara verilibdir. Burada biraz açıq danışmaq lazımdır. Bu artıq elə bir dönəmdir ki, elə bir kritik dönəmdir ki, vətəndaş cəmiyyəti faktiki olaraq ölüm ayağındadır. Ölüm agoniya vəziyyətindədir. Və həmin agoniyaya gətirib çıxaran səbəblərdən biri də bu olubdur ki, Avropa Birliyinin Bakıdakı nümayəndəliyi vasitəsilə və yaxud da ki, Brüsseldən mexanizmi bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, bir çox hallarda ayrılan qrantların, proqramlar üzrə ayrılan maliyyə yardımlarının əksəriyyəti razılaşdırılıbdır hakimiyyətlə.
Amma bir hədəf ən azından bir hədəf bəlkə də bir hədəfə yetişilib bu bütün bu repressiyalarla. Məsəl üçün əvvəllər Stefan Füle Bakıya gələndə bəzi görüşlərdə mən də iştirak etmişdim. O zaman Leyla Yunus, digərləri gəlirdilər görüşə və həbsdə olan adamlar barədə danışırdılar, pozulan insan haqları barədə danışırdılar. Yəni, özlərinin deyil, başqa adamların problemləri barədə danışırdılar. İndi vəziyyət elə olub ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri diplomatlarla və yaxud xaricilərlə görüşəndə özlərinin bank hesabları barədə danışmalı olurlar. Bu biraz nəsə bu bank hesabları mövzusu bir qədər qəsb eləməyibmi gündəmə sizin fikrinizcə Günay xanım?
Yox, Xədicə xanım, yəni orada dünənki görüşdə mənim ilk çıxışıma İntiqam Əliyev, Leyla Yunusun, Rəsul Cəfərovun kriminal şəxs olmadığını, yəni və onların siyasi motivli həbsindən danışdım. Yəni ilk olaraq mən siz qeyd etdiniz ki, bank hesabı və ya təşkilat, yəni öz probleminizdən danışmadım. Sadəcə mən onlara bildirdim, mənim onlarla bağlı, ümumiyyətlə, yəni rati barədə mən onlarla danışmadım. Sadəcə həbsləri qeyd elədim ki, bu adamlar hansılar ki, həmişə görüşülən adamlardır və bu adamlar artıq həbsdədir və bu hansı adamlar ki, özləri siyasi məhbus siyasi hazırlayıblar və bugün onlar siyasi məhbusdurlar. Yəni bunun sübut etməyə əlavə bir şey ehtiyac yoxdur. Yəni bu fakt göz qabağındadır. Və sonra mən onlara yalnız təklif etmişdim ki, zəhmət olmasa monitoring komandası yaradın və gəlsin monitoring. Yəni mən rəhbərin problemlərini orada səsləndirilən şəxslərə uyğun olaraq dedim. Yəni onlar deyirlər ki, biz maliyyə yardım verək, mən ona uyğun dedim. Amma orada düzdür, çox adam öz fərdi problemini qabartmadı. Yəni bu açıq danışmalarını sadəcə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemləri, yəni bank hesabları, yoxlanışlar, vergi, möhürlənmə və s. Ümumi bu barədə məlumat verildi. Yəni heç kim fərdi olaraq öz problemlərini danışmadı. Və nəticədə təkliflər olundu ki, necə çıxa bilər bu stasiyadan, diyaloq, nə bilim, vətəndaş cəmiyyətinin bir-birinlə öz aralarında belə diyaloq olması və s. Bu cür təkliflər səsləndirdi və mən inanmıram ki, bu Stefan Füle və yaxud da Avropa Birliyinin hər hansı bir digər nümayəndəsi bu diyaloqa nail ola biləcək. Çünki əgər özümüz bu diyaloqa nail ola bilməmişiksə bu prosesin içində olan bir şəxslər, onlar məncə sadəcə o diyaloq hər şey, həmişə deyilən bir şeydir ki, diyaloq olmaz, diyaloq olmadı. Amma reallıqda 2 ildir biz bu diyaloqa, yəni növbət, axırıncı dəfə görüş səfərimizdə 2012-ci ildə olmuşdu. Bu qeydlərlə bağlı, vətəndaş cəmiyyətlə bağlı başlandı, təşəbbüs oldu, elə təşəbbüs olaraq da qaldı. Yəni bir dəfə cəmi görüş oldu, səsinə yaxın təkliflər verdi, təkliflər də kağız üzərində qaldı, köhnəldi.
Dinləyicilər,
yəni, Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı deyil.
Dinləyicilər, yazırlar, salam, Yaşar yazır, pul çox şey həll edir, amma hər şeyi həll etmir deyirlər, amma deyəsən Azərbaycan pulu hər şeyi həll edir. Əgər bu hakimiyyət lazım olduğundan daha çox pul verirsə və bunu daha ustalıqla edirsə, kim bundan imtina edəcək? Bu iqtidar haqqında ancaq onun demək olar. Evdə xoruz, çöldə fərə. Avropa Birliyi aldığı rüşvətin müqabilində qaytarır bu 3 milyonu, yəni bu pullar rayonlarda abadlığa ayrılan pullar kimi iqtidarın özünə qayıdacaq. Yaşar imzalı dinləyicidəndir. İmran Qəbələli yazır, salam azadlıq, mən deyərdim ki, hakimiyyət heç kimin, heç aranın təsiri altında deyil. Sadəcə olaraq hakimiyyətə dur deyən xalqımız yoxdur. Məyər Avropalılar gəlib bizim yerimizə hakimiyyət dəyişməlidir, axı biz xalq deyilik mi? Avropada hakimiyyətləri biz mi dəyişirik? Biz bir millət kimi haqqımızı bilmiriksə, Avropa neynəsin? İmran Qəbələli yazır bunu. Başqa bir dinləyici Emin Razindən yazır, ölkədə vicdanlı adamları həbs etdiyinə, büdcə uğurladığına, gənclərə ev tikmək əvəzinə milyonları mənasız olimpiya və manıs yarışmalarına yönəltdiyinə görə İlham Əliyevi xalqımız artıq kral kimi tanıyır, kral, sabahın xeyir. Emin Razindən yazır bunu və İsmarcına bunu da əlavə edib ki, intiqam müəllimə azadlıq. Bu məşhur skeçlə bağlıdır, deyəsən, video skeçlə bağlıdır. Elçin Ənsənov yazır, bizim millətin məhz gözü tərəsidir, düşüncəsi yox. Ona görə də ölkədə istədiyimiz demokratik dəyişikliklər baş tutmur və tutmayacaq. Mənə görə ziyalısı və axsaqqallı üzə çıxmayan xalqın başını gədə gülərlər qatıb meydan sulayar. Onlara indi nə Azərbaycan xarici, nə də daxili siyasəti maraqlandırır xalqı, indi hakimiyyətdən və ya ətrafından nəsə çırpışdırıb qarnını doyuzdurmaq düşündürür, yazır Elçin Həsənov. Ülvi yazır, Azadlıq Radiosu mövzu tapmayanda 92-93-cü illərdə hakimiyyətdə olanlar efirə dəvət edir. Qubad bəy, siz yəqin o vaxtı nazir olmuşsunuz, Ərəstan bəy, olmuşsunuzmu?
Qoy belə hesab eləsin.
Günay İsmailova deyəsən o vaxtda ədliyyə naziri idi. Eləmi Günay xanım?
Bəli.
Orta məktəbdə.
Elnur yazır, Ukraynada baş verənlər Avropalılara əsas verirmi ki, Azərbaycandakı repressiyalara sərt təpki verməsinlər? Görəsən, Avropanın ayırdığı həmin 3 milyon qranta hansı bəxtəvər alacaq? Elnur belə yazır. Sual belədir. Avropalılara əsas verirmi ki, Azərbaycandakı repressiyalara sərt təpki verməsinlər?
Əslində mən bu fikri dedim. Dedim ki, Azərbaycanla bağlı bu dəqiqə hansısa xətt yürütməyin mənası da yoxdur. Mənası yoxdur sadəcə, çünki hətta deyək ki, Avropalılar tələb eləsə ki, İlham Əliyevdən bu tutduğun adamları azad elə, onu eləyəsi deyil. Və çalışacaqdır ki, maksimum bunun ətrafında spekulyasiya aparsın, alver aparsın həmin insanlarla bağlı. Bayaq ona görə dedim ki, bugün Qərb qarşısına kardinal məsələ qoyub. Kardinal məsələ Rusiyanın ətraf ölkələrə təsirini zəiflətməkdir ki, sabah bu ölkələr, mən ölkələr deyək də ilk növbədə onların başında duran həmin o dəstələri nəzərdə tuturam. Çünki onlara hakimiyyət demək bir qədər çətindir. Bax, o dəstələr artıq Rusiya faktorundan alver eləməsinlər. Diqqət yetirirsiniz, məsələn, Azərbaycanın demək, Avropa ilə münasibətlərinə, NATO ilə münasibətlərinə daim bunu belə deyək, zəiflətmək kimi üçün gətirilən argument nə olubdur? Rusiyanın təzyiqi. Rusiya, biz Rusiyadan qorxuruq, ona görə Avropaya inteqrasiya eləyə bilmirik. Biz Rusiyadan qorxuruq, ona görə NATO ilə yaxından əməkdaşlıq eləyə bilmirik. Ermənistan Rusiyadan qorxmur və demək, fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyət planını NATO-nun bir dəfəyə icra eləyir. Azərbaycan isə Rusiyadan qorxur və onu üç dəfəyə sabotaj eləyir.
Yəni, bu bizim, cəsarətli olub Avropanın dediyinə oturub durmuruq deməyimizlə bağlı deyil.
Qətiyyən.
Biz
bu, əslində, bəli, bu əslində daha çox Rusiyadan qorxmaqdır. Bilirsiniz, indi tez-tez başlayırlar bu belə çox populyar bir mövzudur. Kürü məsələsi. Qara kürü, nə bilim, nə. Sanki Avropalılar, Avropadakılar dilənçidirlər. Azərbaycandan gedən o kürüyə möhtacdılar.
İndi bəziləri həqiqətən...
Obrazlı. Yəni, bu obrazlı deyilmiş bir ifadədir. Bu kürü
söhbət kürüdən getmir.
Əlbəttə, söhbət daha böyük o kürünü istehsal edən kitlərdən gedir, balinalardan gedir. Amma unutmayaq ki, Rusiya prezidenti Azərbaycana gəmi ilə gəlir. Rusiya prezidenti Azərbaycana gəmi ilə gəlir. Ondan əvvəl isə Azərbaycandan təyyarələr pul daşıyır Rusiya. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqından talanmış pulları öz hakimiyyətini qorumaq üçün bax bu şəkildə paylaşdırmaqdır. Və bunun qarşılığında da məqsəd nədir? Niyə bu balans deyilən bir siyasət daim aparılırdı? Onun məqsədi var idi. Çox konkret məqsədi. O tərəfindən də məsafə saxlayıram, bu tərəfindən də, çünki istənilən əməkdaşlıq müqavilə öhdəlikləri deməkdir. Müqavilə öhdəlikləri götürmürəm, bura mənim bostanımdır, mənim ailəmin bostanıdır, heç kim burnunu soxmasın. Nə istəyirsiniz, verirəm. Alın, atın, atıram ağzınıza, pulunuzu götürün, gedin. Məşhur bir ifadə var. Azərbaycanın yüksək rəsmilərindən biri digərindən soruşur ki, Amerikalılar bizdən nə istəyirlər? Cavab. Hürürlər. 2 milyon, 1-2 milyon barel neft satıb ağızlarına atarıq səslərini kəsərlər.
Mən bunu,
bəli, mən bunu dəqiqliyinlə deyə bilərəm ki, kim deyib, nə zaman deyibdir.
Niyə demirsiniz ki?
Demirəm, zamanı yetişməyibdir. Amma dediyim etirazları varsa, qoy rəsmi səviyyədə bir dövlət rəsmisi desin ki, belə bir şey işlədilməyibdir, belə bir söz. Bütün siyasət bunun üzərində qurulub, bilirsiniz. Yəni, burada heç bir strategiyadan filandan danışmağına dəyməz. Burada məqsəd nədir? Bostan mənimdir, girmə bura.
Amma başqa bir məsələ də var, Günay xanım. Hökumətin propagandasında belə bir qırmızı xətt keçir ki, burada çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarının milyonları var. Onlar milyonlar alıblar burada inqilab eləmək üçün. Həmin milyonları tam olaraq deyək ki, doğru xərcləmədikləri üçün inqilab baş tutmayıb və indi hökumət də həmin o vətən xainlərini xarici pullarla inqilab eləmək istəyənləri zərərsizləşdirir. Bax, belə bir xətt keçir. Prezident səsləndirir, Ramiz Mehdiyev səsləndirir, çox yüksək səviyyədə. Bax, o milyonlar barədə mif var. Bəlkə həqiqətdir, bəlkə mifdir. Siz nə bilirsiniz o milyonlar haqqında?
Deməli, ümumiyyətlə qeytələr qrant alanda bu barədə rəsmi məlumat göndərirlər Ədiyyə Nazirinə. Yəni, indiyə kimi yəni, Azərbaycanda mənim tanıdığım elə bir qeyti olmayıb ki, sırf o sizin dediyiniz Əli Hüseyinin qeytəsindən başqa milyon məbləğində pul alsın. Yəni, bu absurddur. Yəni, müstəqil qeytələrdən bu söhbət gedə bilməz. Çünki bizim əməkdaşlıq edimiz heç bir qeyti, belə bir məbləğ mən tam əminlə deyə bilərəm ki, almayıb. Yəni, rəsmi qaydada heç kimə bu qədər məbləğ verilməyib. Və qrantlar barədə yenə qeyd edim ki, biz məlumat verirdik və orada qrantın məqsədi göstərilir. O qrantın məqsədində indiyə kimi inqilab, hansı bir ölkə çalmış, əgər ifadə azadlığını qorumaq, ifadə azadlığını tətbiq eləmək, vətəndaş jurnalistikasını inkişaf elətdirmək və yaxud da treninglər keçib jurnalistikanın əsaslarını etik qaydalar öyrətmək, hesabatlar Azərbaycanın ifadəsinin durumuna bağlı hesabat hazırlamaq və yaxud da internet azadlığını, bu nə zamandan inqilab eləmək olub? Yəni, bu absurddur, sadəcə səsləndirilən fikirlərdir və başqa bir əsas məqam o dediyiniz çıxışda mən oxuyarkən güldüm. O çıxışda göstərdi ki, siz dediyiniz kimi, hə, bunlar milyonlar veriblər bizə inqilab üçün, amma biz bu milyonları yemişik və inqilab eləməmişik. Əslində, bu yaxşıdır da, biz inqilab eləməmişik. Demək, biz ölkəmizi sevirik ki, inqilab eləməmişik.
İstiqlal ordeni
bu çox mənasız bir fikirdir. Biz, ümumiyyətlə, mən həmişə hər yerdə qeyim ki, vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası inqilab eləmək deyil. Azərbaycanda olan insan hüquqlarının pozuntusuna bağlı fikirlər səslənmək, bunun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək, təkliflər vermək. Yəni, bu vətəndaş cəmiyyəti inqilab eləmək kimi bir şey yoxdur və vətəndaş cəmiyyəti inqilab eləmək iqtidarda da deyil. Bizim ətrafımızda milyonlar insan yoxdur ki, biz onları inqilaba səsləyək. Bizim ətrafımızda 10-15 dənə layihələrdə iştirak edən şəxslər var. Və bizim
yarım dəqiqəmiz qalır efirin sonuna. Rəstun bəy,
Bircə kəlmə həmin məsələ ilə bağlı. Təbii bunlar absurddur. Şərhə ehtiyacı da yoxdur. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətində şübhəsiz ki, müəyyən pozuntular olubdur və bu da Azərbaycan qanunvericiliyinin yaratdığı şəraitdən qaynaqlanır. Amma inqilab filan, bunamsa boş söhbətlərdir. Amma bir fakt da var ki, niyə hakimiyyət Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin güya aldığı milyonları araşdırır, yeyilən milyardları araşdırmır, 3 ton narkotik araşdırmır və s. Bu məsələdə əsas deyək ki, o sual işarəsi durur.
Fəri Şahverdi adlı dinləyicimiz isə sual verir ki, aşağıdakıların haqqını pozmaq üçün yuxarıdakıların haqqını verməlisən. Bu qayda hər yerdə mi işləyir? Bax belə sual da var. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Bizimlə qalın.